та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчууд МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зогоо оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 8-ны мигмар гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанца Амийн найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар архитект хадгалаа зүүн сая ийзэн болоороо хадгаламжийн урамшуул тань дахин зорлогдсон байна. Мон терапиуны цагэрлийн өвдөж цагаа буулт терапио.
Билзуханад одоо чи мэндийн хүргэе. Хоо билзуханад таасан. Өрөө гайлхтай наа. Хоо хоололтол гэх юм би. Юм хараа цочоод байгаа мөх чөтлөв.
Хоо шар шуу биш гэнэ.
Өөрийнхөө нэвтрүүлэг хараа гайхаад байгаа юм шүү. Арай би шар шуу хөдөлдөг үү?
Текстээр харж ирсэн. Хоо шар шуу бай.
Айгу гоё хэлж байна шүү. Хоо аам их ч юм гэж хэлчих юм шүү.
Хоо чамцаа суучи.
Эвэл юм болоод гарах шүү. За тэгээд билзуханууд аромын дээг үргэе манайхан тэгээд хоол бол хов зугаа гэж ховоо бодцгаая да тийм. За ам ихч бэлэн биз дээ хов бодцгаад.
Бэлэн бэлэн.
Гой ойлгохтойхон дуурагч.
Хоолнда цадаг өгч гэнэ. Билээ. Хоолоо моолоо өвдсөн баг. Дээрлэхэд байгаа юм яагаад.
Гой дуур, гой дуур. За өнөөдөр танилцуулах алдарт надад үрдээ. Ямар алдарт ярих вэ?
За би өнөөдөр Дэвид Майкл Хаслхопыг танилцуулъя.
За бид юугаар танилцуулъя түүнийг?
За маш олон кинонд тоглосонд Бай Вачаар нь таних юм болов. Бугун цаг гэдэг киног таних юм болов. Энд ч одоо телевизийн түүхэнд хамгийн олон орнд гарсан шоу. Хүмүүс мэдвэ. Тэн ч Герман улсад нэр хүндтэй дуучин. За царайг наруул бүгд таних байх.
Герман дуучин байна тий.
Үгүй нэрд гарсан. Илүү их нэрд гарсан.
А Герман улсын иргэн байх.
Америкийн жүжигч дуучин багхгүй.
Германд алдартай дуучин гэхээр нь л
биш. Яг Германд илүү алдартай л байхгүй юу?
Аа за за. Гэтэл Америкийн дуучин.
Тийм ээ.
Гэтэл хэцүүлэг өлчдөг.
Телевизийн салбарын хүн байхгүй юу?
Тийм ээ.
Одоо ингээд царайг нараа таньж гэнэ. Аа. Аа, ийм хүн нөө. Эрэгтэй л юм шиг байна гэж. За би танил тантал чи ярьж өгнө.
Дүүн ус нэг заримдаа хүн мэдэхгүй байгаа юм аа. Тэрийг нуугаад хараад жүжиглээд мэдчихэнгэ гэж хэлчихээр дараа нь та надаас юм асуухаар мэдэхгүй байгаа гэдэг хөөхгүй.
Үнэхээр мэдэхгүй.
Уу тааш тань штэ гэдэг дүнгүүт их ч өдөөс. Чи тэр хэрэг үзсэн мэс тэгээ би бүр юм шиг үзээгүй царайтай.
Аханг ямар үйл явдал гардыг
би болго ард түмнээ хуурч явахгүй гэдэг мэдэхгүй байгаад.
Чингис хааны чаргал сайхан биш. Чингис хааны сарын туяа гэдэг шиг юм болох гэдэг байх
шээ. Чингис хааны чаргал сайхантай адилхан шилжчих
юм биш үү?
За за за. За энэ хүний талаар мэднэ мэднэ их гоё үгс. Гой би хаатай ах байсан. Усан сэлдэг те.
Энэ киноныхын дүрээ.
Аа тий харин тий усан сэлдэг кино тоглодог шүү дээ. Яг ийм болоод байгаа байхгүй би.
Их гоё яг байх тий.
За өнөөдөр танилцуулах алдарт нь л гарцгаа. За өнөөдөр өхлийн тоглоом балет чинь чөтгөрийн цэцэг гэх мэт бүтээлд тоглосон жүжигчин Ким Жи Хүний тухай ярахаар бэлдсэн. За өмнө нь бол нэг хальт баасан хэргийн дугаараар дурдчихсан байлээ. Тэгэхээр өнөөдөр дэлгэрэнгүй хувийнх нь мэдээлүүдийг та бүхэнд өгөхөөр бэлдлээ. 1981 оны 5 сард төрсэн хэдэн настай мэж санагдаж байна. Эхчээ ноныг хилчлээд дүүн сая. Эхлээ хэдэн настай харагдаж байна гэж асуучаад оны хилчсэн чинь. Оноо хилчээд дандаа асуугаад байна.
85 оных гэсэн үү?
Мэдгүй. Хит юм шиг байна.
Бараг л 40 байхад та тий.
Энэ асуулт дандаа буруудаж байна. Эхлээд хүчтэйгээ царайг харуулад
танаас хааж гинөө.
Угын би айгу тактикт урдчих нэвтрүүлэгтээ дөө боддог байхгүй. Айгу тийм залуу насаас залуу харагддаг юм хамаагүй заавал аамаа ихчээс ингээ насын асуугаад тэгээ их чигээд арай өөр нас хэлэнгүүтэн би үгүй гэдэг айгу сүртэй. Тэр үед би оныг хэлнэ гэж бодож оронгуудаа дандаа оныг ихэлж хэлжээ дараа насуугаад тий.
Энэ яг 30-тай юм шиг харагдчих шít.
Гүү шít.
За одоо ярьж.
1980 нэг оных бүр 43-тай.
Оо, за болж байна.
За баярлалаа. Ингээд сонсох юм шүү. За, багын мөрөөдлөс нь бас тоолцъя. А баг хата сэтгэл зүйч болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ ялангуяа гэр бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөхийг маш хүсдэг гэсэн нэ. Тэгээ тийм ч утгаараа Аж ахуйн сургуульд сэтгэл зүйчээр суралцаж бакалаврын зэрэгт болсон. За, гэвч гинтгэн жүжигчин болохоор шийдээд энэ мөрөөдлөө орхисон байдаг. За, дуучин болох гэж бас оролдож байсан гинэ. А тэгтээ энэ хүн маань ер нь солгоо хоолойтой.
Тэгтээ оролцсон.
Оролцчихсан
юм болохгүй гэж.
Би бас нэг энэ мэдээллийг орчуулахаас өмнө анх зур дуулж байгааг сонсчоод аа ер нь бол жүжигчин те жүжигчин хүн бас яг дуулчихдаггүй жол ш толгоо тэгсэн чинь гинт би ч одоо хамтлагт дуулаад
гайхаад аа хамтлаг байсан юм.
Миний тэр сонссон дээр бичлэг дээр л ганцаараа солгоо дуулцсан болоо та гэж би бодсон.
Юу юм бэ?
Үгүй юм шиг байлаа. За тэгээ алдарт эсэм энэ тайм тариалагдаад дуучин болохоор бэлтгэдэжсэн. Тэгээд уг нь өөрийг нь оруулаад ингээд дөрвөн гишүүнтэй хамтлагт бэлтгэдэжсэн байл. Тэгтээ эцэстээ хамтлагт тарцсан. Тэгээ яагаад тарцсан бэ гэхээр дуучин маань өөрөө сайн дуулж чаддгүй. Тэгээ яг анхандаа а ингэж утсан маань л да. За би бол царай уул байна те. Би царай байна. Ам барьчих уул нь штэ.
Ард нэг гоё хүн дуулаа л гэдэг.
Тэгээд ийм хөнгөн бодлоор ихлүүлсэн боловч тэр үед дуулж чадахгүй ч гэсэн яг нэг ийм царайлаг байх юм бол тухайн хамтлагийнхаа нүүр царай болох боломж байдаг гэсэн гинэ. За гисэд чи дараа нь боцмаа. Гүй одоо би нэвтрүүлэгч юм уу те. Ямар нэгэн одоо тайзан дээр гараад дууллаа гэсэн чинь те. Хөтлөгч чинь за та тэр хамтлагийн дуу чинь те гараа дуул гэнгүүт нөөдөөс нь. Оо уучлаарай би дуулж чаддгүй штэ гэж хэлвэл
юу штэ. Ам барьдаг юм багамаа гэдэг.
Тэгэхээр оо энэ ер нь дуучин болно гэдэг бол худлаа юм байна. Ер нь л өөр салбар л зүтгэсэн дээр юм байна гэж шийдсэн. За ингээд ямар салбар л зүтгэсэн бэ гэхээр дуучин болох бол ингээд худлаа болчлоо. Чадахгүй байна. А гэхдээ надад бол царай байгаа.
Эхлээд царайтай хүн.
Би чинь царайлаг. Тэгэхээр жүжигчин болох гэдэг үзүүл яад юм болоо гэж бодоод ингээд жүжигчин болохоор шийдсэн. Гэхдээ нэг саяны хэлсэн шиг нэг тийм мухаал бодог л байх л та зүгээр яхан хөнгөөр те бас нэг арай өөр төстэй салбар л угаасаа л би чинь алдартан болох мөрөөдөлтэй юм чинь те дуучин болохгүй л ядаж жүжигчин л бас нэг оролдоод үзье гэсэн оролдлыг л хийсэн гэсэн үг. За гэхдээ жүжигчнээр ажиллаж эхэснээс хойш бүхэл бүтэн 10 жилийн дараа л өөрийгөө ерэн дайжуулж үжилж чадах юм байна гэдгийг мэдсэн гэж байна. Тэгэхээр яг бүр ингээд мөрөөдөд ч хүсэж чи гэдэг юм тэр салбар руу шингээд юм урсгалаараа орсон учраас эхний 10 жилд өөрийг бол яг тийм мундаг жүжиглдэг гэж нэг боддгоос юм шиг л. За хоёулаа хамтраад чадвал
тийм биш дараа юм дээр. Тийм биш дээ. За архтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт энэ дахиад зарлагдсан байна. Тэгэхээр та 16.5% хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нэлээд сар бүр хосоороо гадаадад аялах эрх 1 харилцагч, 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 сая төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, за сүүлийн 4 хоронд таарсан бүх харилцагч 50 сая төгрөгийн эзэн болоод айны хугацаанд тодорхой нийтдээ 700 гаруй харилцагчтай нэг нь жилийн эц супер урамшуул болох 100 сая төгрөгийн эзэн болох боломжтой.
Тэгээ хосоороо аялах гадаад эрх гэдэг нэг юм. Манай нэг найз дээр суглан тодсон чи яг ганцаараа аялахэр хөвгцэн. Тэгээд нөхөртөөгөө явах гэсэн чинь бас тэгээд санхүү манхуул болохгүй л үсэн юм шиг байна. Тэгээд ганцаараа аялж ирчээд гадаадад энэ хүн гарахаар л инглээ тэглээ мэдчихүүлаа гэл тэгдэг штеп. Тувта юм эмо пост ороодсэн штеп. Тэгэхээр эднийг бол ингээ аюу гой хосоор аялах эрхийг өгч байгаа юм байна лээ. За энэ аян маань 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжилнэ. За 2024 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр нь Сэлэнг аймгийн Малчин авах тодорсон гинэ. Хотод орж ирээд эвтлүүрийн салбарт нөгөө хадгаламжаа нийлгээл тэгээд адстан болсон. Тэгээд өөрөстэй би бас боддоо шүү дээ.
Би бас 100 сая төгрөгийн эзэн болчих юм байна.
100 сая ч юу яа гэж мөнгөөрх мөнгө шүү дээ.
Манайхас ч угаасаа очиж ингээд азтангийн тодруулчихсан шүү дээ.
Тийм билүү. Тэр үед дүүн яг ажилласаа гарсан байсан.
Гэрлийн анжигаа өөр очижсэн баг шүү.
Тийм ээ. За Ариг банкнд 16.5% хүртэлх одоо хүүтэй хадгаламжуудаас сонгоод шинээр хадгаламж нээлгсэн, хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжиндаа орлого нэмсэн 50,000 урамшуулын нэг эрх аваад за тус урамшуулалт бол оролцох боломжтой болно гэсэн үг.
За Эрдэнэ дарахын бол Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээд оролцох боломжтой. Холбогдсон дугаар нь 7710 10 техник гэсэн дугаар байна. За сошиал аяг нь бол 100 сая Ариг банк цэгимэн мөн Ариг банк эмэн гэдэг орохоор
хадэрнэ. Эрдэнэ дарахын бол Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлж болно. За энд ингээ эхнээсээ Ариг гэж сонсоод энэ нь бол Ариг банк.
Ариг та хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулалт аян дахиад зарлагдсан байна. Ариг та хадглаа.
Ариг.
Харин Ариг гэж сонсогдоод байна.
Харин тэгдэг гэсэн. Яг хурдан хэлэхэд тэгэд юм шиг үлээ. За ингээ мэдээлэл өргөжлүүлье. Амралтын өдрийн драманы ханху байсан гэж байна. Хэвчлэн амралтын өдрөөс цацагддаг драмад дүрхтээдэг байсан. Тэгэд энэ одоо амралтын өдрөөс цацагддаг драма нь ямар утга учиртай вэ гэхээр хэвчлэн гэр бүлээр үзэх боломжтой драма байдаг. Тэгэд маш алдартай. Ер нь урдаа барих жишээ нь амралтын өдрийн драма тоглоно. А дээрэс нь олон илүү их олон ангитай байдаг. Нэг юм 16, 18 ч юм уу 20 ангитай байдаг шүү дээ. За ихтэй нэг 24 ч юм уу. А амралтын өдрийн драма нь бараг 50, 60 ч гэдэг юм уу 100 гарсан юм олон ангитай байдаг. Тэгэд үзэгчдийн хувьд дандаа юм дундаас дээш настай хаа тэгээд жүжигчин залууг тухай үед бол ингээд амралтын өдрийн драманы ханху гэж нэрлэдэг байсан гэж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол ихэвчлэн дандаа ийм тууштай, сайхан сэтгэлтэй, нэр төртэй, ер нь л их сайн хүрхэн болохоор дүрийг бүтээчихсэн гэж байна. Тэгээ нэг үзэгч нь дандаа дундаас дээш насны хүн гэхэл кино драмаг нь үзчихэл. За энэ хөвгчл өстө охинтойгоо суулгана гэж боддог гэсэн гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэр хэмжээгээр ийм ер нь их эерэг дүрүүдийг бүтээдэг гэсэн. А гэвч жүжигчний гарга эхлүүлснээс хойш 18 жилийн дараа өөртөө маш том өөрчлөлт хийсэн. Тэр нь үсээ ургуулчихж байгаа байхгүй
юу? Аа, тэгвэл стил юм биш нөр.
Тийм, үсээ ургуулад тэгээд нөгөө өмнө байсан дандаа л ийм халимгтэй тасалттай. Тэгээд яг ийм хослол өмссөн тийм дүр байдаг гэсэн бол сөрөг дүрд
тоглолч тийм
балерина тоглосон шинэ өөрчлөлтийг өөртөө хийж чадсан. Гэхдээ анхандаа л айсан л да. Тэр хүмүүстэй дандаа л ирэг дүрээр нь хүлээгээд авцсан. Тэгэхээр гинт сөрөг дүр тоглол ингээ гараад ирэхээр хүмүүс яаж хүлээж авах болоо гэдэгт тэр айдас бол байсан. А гэхдээ нөгөө талаараа жүжигч юм бол бас өөргөө олон төрлийн дүр тус нэг хүч сорж үзчих хэвээр гэж үзээд сөрөг дүр тоосон. Гэхдээ тэрийг нь бол дийлэх нь гээд үзвчэд эргээр хүлээж авсан байлээ. Одоо төлхөө баг хүмүүс сөрөгдлийн дүрээр танигдчихв шүү
дээ. Сайн л хүрэгцэн л байна да.
Тийм, тэгээд нөгөө амралтын өдрийн драма тоглодог гэсэн болоод ч тэр үү нэг дундаас дээш насныхаа илүү их мэддэг гэсэн жүжигчин. А одоо бол илүү залуучууд бас тодорхой хэмжээ ингээд таньж мэддэг болсон юм байна лээ. За дараагийн баримт нь төрөлхийн сайхан нуруутай төржээ тэрээр.
Хаяа.
2022 онд цацагдсан Money Heist гэдэг энэ ч нөгөө яг Испан киноны солонгос хувилбарлалтаа энэ уран бүтээлд тоглохтой анх удаагаа юм нэмэх хэсгийн зураг авалтанд орсон. Гэхдээ энэ бол өөр хүн хэлж байгаа. Миний анх удаага болон эцсийн удаагийн нэмэх хэсгийн зураг авалт байсан гэж байгаа. Тэгэхээр тийм үзэгдэлт бол дахиад тоглохгүй юм шиг байлаа л те.
Эвгүй ч
тийм. Тэгээд Испан киног нүцэх юм бол их хөлбөр нилээн айхтар л нэмэх хэсэгтэй байлээ. Өөрсөлдсөж хүмүүс тэр нэмэх хэсэг нь айхтар. Аа тэгээд яг энэ кинонд тоглож байгаа тэр энэ одоо Ким Жи Хүн жүжигч юм бол хамтран тоглож байгаа Ижибийн жүжигчний хувьд за Испанаас бол утгааргүй л нэмэх хэсэг төр нь хоёлаа тоглоо те хүмүүс илүү сонирхолтой зүйлсийг харуулъя гэж ярилцсан. Тэгээд зураг авалт хийхдэг үед Ижибун гэдэг нөгөө хослон жүжиглж байгаа хослон дуулд гэдэг шиг.
Хослон цаа чамтай жаргая гэдэг гоо.
Хамтран тоглосон эмгтэй жүжигч нь маань зураг авалт хийхдэг үед бол тийм айхтар романтик уур амьсгалтай байгаагүй. А гэхдээ зураг авалт дуусаад яг драма цацагдсны дараа үзсэн чинь үнэхээр юм романтик уур амьсгалтай үзэгдэл болсон байлээ гэж ярьсан. Харин Кимжүүн жүжигчний үед би өмнө ч гэсэн нэг тавьж хэлжсэн да. А чууд нэмэх хэсэг учраас шалтлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө эмгтэй хүний нэг ариун цэврийг хэрэглэлээ шүү дээ. Ариун цэврийн хэрэглэлийг нөгөө эмзэг хэрэгтэн дээрээ тавиад ингээд тойруулж скотчдод тэгээд тоглолтдаг тухайгаа ярьсан байлээ.
Тэгэж талталдаг байхын би юу яг наад юм бол доо гэж дээ тийсэн. Зориулт юм скотч мскотч байдаг юм болоо гэсэн.
Оо тэгэл ерөнхийдөө тийм бас нэг юм биений өнгөтэй ч юм уу тийм мал наачдаг юм шиг үлээ. Тэгээд энэ нэмэгтэй хэсгийн зураг авалтанд орсон. Э сүүлдний нэвтрүүлэлт орох үеэрэл яг түр хөтлөгч сонирхсан юм шиг үгүй яг тийм нэмэг хэсгийн зураг авалтанд орохор ч тийм сэрэл мэрэл үлдэх юм бол байхгүй гэсэн чинь. Гэтэл тэр бүр хөтлөгч нь үнэхээр айхтар асууж байгаа. Сэрэл мэрэл чи хөтлөөл тэр одоо нөгөө ариун цэврийн хэрэглэлээ чинь нэвтэлж гарч ирээд чинь. Гүй тийм юусоо байхгүй гэж нэвтрэх мэтрээ цоолж моосон болроос байхгүй. Угаасаа тэр зургийн авалт чинь нэг тийм хоёулах нь бол байгаа биш шүү дээ. Зургийн авалтын багийнхан ингээ зөндөө хүн байгаа учраас камертад яаж харагдах вэ гэдэг талаасаа бодцохоор юусоо тийм сэрэл мэрэлгүй лөө тэр хосолж тоглож байгаа тэр эмэгтэй жүжигчний эмэгтэй хүний нүдээр харж мараа л энэ үнэхээр гоё хүүхэн шүү гэж тийм ямар ч бодол төрөх байхгүй.
Хэрэн цэврийн ирэлт нэвтлэн ч гэж хайшааж авах
тийм цоолж гарчихгүй суугаад байгаа шүү.
Цоорн ч гэж арэж байх
жүжигчин манаас энэ сонсч бол инээгээл хэлээ л тээ. За бас нэг хөчлөлтэй зүйл нь бас л тэр хөтлөгч асууж байгаа. Та ингээд тэр нэмэх хэсгийн зураг авалтыг харсан. Нуруу чинь бүр үнэхээр арай л цэвэрхэн бэл ямар ч батг матг байхгүй. Яаж ийм гоё нуруутай байдг юм бэ гэдээ асуусан. За тэгсэн чинь би нуруу бол нэг айхтар арчлаад байдгээ угаасаа ингээд ганцаар багарч хүн нуруугаа сайн угааж чаддгүй шүү дээ. Тэр зайлгүй ингээд ерөөд тойрч угаадаг гэж байгаа юм чи гол одоо нуруу байлаа гэхээр нурууны гол хэсэг
өөр хэсэгтэй.
Өөр хэсгээрээ тойрулж угаадаг. Тэгээ миний яг нурууны гол цөм хэсэг бол цөл шиг байдаг гэж байгаа.
Гар хүрдгөө хизээж хүрхгөө гэдэг.
Миний ч ихсэн цөлшгөл байдаг л та.
Ер нь бүгд тийм цөлшгөл юмнууд байгаа хөө.
Яг нэг бас хөөрхөн тосолчдаг гэсэн. Гэхдээ ингээд тойрож тослоо
тэр гол
хэсэг нь үлдчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм гэсэн то энэ сайхан нурууны нууц нь одоо төрөлхийн цаанаасаа л заяагдсан сайхан нуруу юм одоо батга матгүй тий.
За за
тийм л болж таарч байна. За хайр дурлал руу орцгоё. А цэцгнээс хөөрхөн хөвгүн гэх драмаар олон танигдсан жүжигчин Куэсон Жанди гэж хэлдэг шүү дээ. Куэсон 2009 онд жүжигчин Кимжи Хүнтэй үргэлжлэж гэсэн цуралт үрдчихсэн мэлээ. Тэгээд тухайд гарсан мэдээг нарах юм бол 2008 оны 10 сард танилаараа дамжуулаад энэ хоёр маань танилцаад За 4 сар орчим үргэж байгаа. Тэгээ сүүлд байх нэг хоолны газар дараа нь кино театрт хамт болцсон. За ингээд 11 сараас жүжигчин QS-оны тоглосон. Цэцэгнээс хөргөн хөвгөө драма хийт болсноор хоорондоо уулзах цаг зав болоод энэ хоёр маань ерөнхийдөө уцаар болдог би минтэгэ холбоотой байгаа гэсэн юм мэдээлэл гарч ирсэн байна. А гэвч удалгүй хоёр талаас энэ бол худлаа мэдээлэлээ. Бид хоёр өөрсөө үерхээгүй гэж аль бясны мэдгэл хийсэн. За үүнээс өмнө бидэн чимэгч киногаар танигдсан жүжигчин Жуёжонтой бас нэр холбогдчихсэн юм байлээ. Тэгээ нэг нэвтрүүлгээр энэ Жуёжон жүжигчний тухай бас нэг талт дурдж ярьж ирсэн юм байлээ. Тэгээд юу ч хэлсэн бэ гэхээр би жүжигчнэр ажиллаж эхлээд удаагүй байхдаа энэ Жуёжон жүжигчнтэй нэг уран бүтээл тоглоод ерөнхийдөө тодорхой хэмжээ бид түүнд татагдсан. Тэгээд 6 авал 6 сарын турш үргэлжилсэн. Үнэхээр сэтгэл татам юм хэвчээс. Тэгээд 6 сар үргэлжлэх хугацаа нэг бид төр маш сайн таньж мэдсэн. Тэгээд сүүлдээ бол ер нь найзаараа үлдэхэн зүгээр юм байна гэх юм шийдвэр төрсөн тухайга кимжи хүн жүжигчин хэлжээсэн юм байна. Харин жүжигчин Жуёжоны хувьд тэр бол миний зүгээр л тийм хөөрдөн эрэгтэй дүү шиг залууштай л гэж хэлжсэн байл.
Тэгэхээр үгүй юм байна.
Бүсгүй сонирхоогүй юм шиг лээ. Манаа
уусан. Манаа уу ганцаараа сонирхоод бүсгүй сонирхоогүй юм шиг.
Тэсэн зүгээр тэгээд дамаа. Яа би тэгээ найз уулаа гэж бодсон гэд нүг баг зүгээр угаасаа л найз уулах байсан баг та. Үерхэх тийм юу бас үгүй юм шиг лээ. Тэгэд өмнө нь өгчсэн ярилцлагуудыг сонссон чинь бас их өөртөө ихтэлтэй ч гэдэг юм уу нэг тийм их сонирхолтой байдлаар ярилцлага өгдөг гэсэн. Жишээлбэл нэр холбогдчихсэн одоо Куэсон жүжигчин байгаа Жуёжон, Исугён, Имжон гэдэг жүжигчдтэй нэр холбогдчихсэн. Тэгсэн чинь нэг нэвтрүүлэлт орох үеэр би надтай нэр холбогдчихсэн дөрвөн бүсгүүдтэй бүсгүн аль нэг нь тэр үерхчихсэн гэж ярьжсэн.
Аа
тэгэхэрч хүмүүс аль нь юм болоо гэж сонирхоо шүү дээ. Аа тэгээ нөө Фарасайт кино тоглосон Жуёжон жүжигчин малгүй ээ би түүнтэй бол үерхчих чагаагүй. Тэгэхэр тэр жигсаалтаас нам хасан дээр баха гэсэн ярьсан чинь дараа нь энэ кимжигүн жүжигчин нэвтрүүлэлт орох үеэр Уу энэ Жуёжон үнэ хэлж байгааг та нар яаж мэдхэ? Надад өөрчлөж байсан билүү, гүүч юм билүү гэд хэлсэн байлаа.
Аа.
Эд заавал үннийг бол хэлэх албагүй штэ гэсэн. Тэгэхээр хүмүүсийн сонирхлыг улам татаад уундаа хүмүүс яхав. За энэ Жуёжон биш бол тэ а Исугён юм юм шиг. За Исугён биш гэх юм бол тэр юм байна гэд. Чи ядаж чагсалтаасаа
тэ
ганц хоёр хүнийг хасчих гэсэн. Үгүй ээ би хасах боломжгүй нэмэх л боломжтой. Энэ хоёр хүн нэмчихэл штэ.
Тэгээд ахаа нэмчихээ.
Тэгээд 6 хүн дээр солонгосчууд нь төөрсөөр энэ бол ингээд нууц хэвэр үлдсэн байна.
Наач их сонирхолтой юм биш штэ. Би тэр дайлагт нь үржижсэн. Ингээд хэлчихсэн. Яг аль мэддэг.
Би балдан дорч брэд
Аль зүү. Аль нэгэнтэй би үргэжчихсэн гэж.
Тийм. Аль нэгэнтэй л үргэжчихсэн гэдэг шиг. Ийм тамаг л бол гаргаж ирсэн байна. За дараагийн үргэлэл нь 2019 онд нэвтрүүлэгч Юн Хуён гэдэг бүсүүдэд үргэжчихэ гэсэн мэдээлэл цацсан. За энэ хормон бүр Чэжу гарал руу хамт дайлсан. За тэгээд Instagram-ыг үзэх юм бол маш төстэй буй нэг газарт байгаа зургуудыг ижлэхэн посттай зургууд ингээ оруулсан гэнэ. Тэгвэл чи нэрэл ингээ харьцуулаад хараар үнэлэл байгаа гэсэн л та. Яг нэг газарт те. Тэгээд ингээ өөр цугал ахуулаг болгох юм л та.
Оо, баар би шиг хөөх юм биш үү?
Instagram-д оруулсан мэлээ. Өө тийм байна уу? Таны хэлэхээр л анзаарлаа.
Хөөхгүй л дэ шиг хөөх юм биш. Том нүд мүдтэй юм бэ? Тийм лээ.
Гой хөөх юм байцаагч. Тий. Тэгээд энэ сайхан баар биш гой хөөхөнтө өргөчсэн гэсэн цуурхал дурцсан. А гэвч энэ баар биш хөөхний хувьд бол үгүй ээ. Бид хоёр зүгээр л дотн харилцаа. Дотн харилцаа гэж сонирхлоо.
Зүгээр л
анд нүхтэй харилцаатай. Тэгээд зүгээр л дотн харилцааг насгах юм байна. Зүгээр л дотноо. Ерөөсөө үерхэж байгаагүй ээ гэж үгүйсгэсэн. Тэгэхээр энэ үерхэл нь бол худлаа болж таарсан. Тэгэхээр нэг тийм олонний өмнө үерхчээс яхаа үерх нь үерхэл байд юм байна лээ. Тэгээ тэрийг аа юм байна ч юм даа.
Ер нь жоохон
онцгой мэт байлгадаг.
Тарих угаалт хийдэг юм байна.
Ер нь бол би дөрвөн хүүхний аль нэгэн тань үерхсэн та нар та. Би бол үерх нь үерхтгэл гэсэн байдлаар хэлсэн гэсэн үг юм даа.
Тэгээ энэ хүүхэнд үерч юмч үерх нь ч үерхээгүй дотно. Тэгтээ үерхээгүй. Тэгтээ үерхдэг идэе ёо гэдэг чи
гараашдаг ч
юм уу. Тийм үгүй яриад ахшгүй шүү дээ.
Тийм дотно л байсан шүү. Тийм харилцаа бол байхгүй.
За за за. Их татна юм уу?
Тэр ер нь их тууштай юм байла. Маш олон төрлийн спортоор хичээлдэг. Аа тэгээд би хаадаа ч гэсэн маш их анхаадаг. Багасаа л спортоор хичээлжсэн. Тэгээд ер нь хүнд хүнд спортуудыг ийм үгтэй ахын анхандаа чадахгүй ч болно шүү дээ. Гэхдээ үнэхээр хичээсээр аваад ингээд дараа нь нэвтрүүлгээр ороод би одоо энэ спортоор ингэж хичээлдэг гэд харуулчихыг бодоход үнэхээр тийм тууштай төрлийн залуу гэж хүмүүс ойлгож байлаа.
За гоё юм байна уу? Одоо тэгээд үргэсэн ч шүрхээгүй ч байгаа байна те.
Одоо тэгээд
нууцлагаа байна.
Мэдгүй ээ, үргэж байгаа гэж магадгүй би бол мэдсэнгүй.
Харин те магадгүй гэтээ мэдгүй юм байна
шүү. Энэ сүүл хийсэн чинь 2019 онд холбогдсон шүү. Яг 2025 оны байдлаар бол холбогдсон одоогор байхгүй болох шүү. Тэр өмнөх үерлүүд нь дандаа 2008 9 мөс ч юм уу те. 12 онд өгсөн
юм. Би тасархаа юм аа. Энийг урт ус ямар өзөгдөг юм?
Тэгээ энэ урт усыг өөрөө тгсэн намайг секси харагдуулдаг гэдэг хэлээ.
Тийм байна юм байна. Үнэхээр тэг чинь. За ц тийм л тийм аа. Оролж ин тэр. За дараагийнхаа алдарт нь л орё. За дараагийн алдарт нь Дэвид Майкл Хаслхоп. За 1952 оны 7 сарын 17-нд төрсэн. Ергээд бол Хоп гэдэг очт.
25 тал гэж.
Аа би асуугач. Энэ хүн эдд тарагч ирэв. 25. За. Буруудчлаа. За Хоп гэж ер нь бол одоо пинэдэнд бүгд дууддаг. Одоо 73 настай Америкийн жүжигчин, дуучин, телевизийн салбарын хүн ба. За нэг гоцгой юм нь юу ингэ гэсэн чинь түүний өндөр нь 193 см.
Оо, нэлээ өндөр юм ба шүү
дээ. Тийм маш өндөр гэдгээрээ алтартай юм билэ. Ер нь бол ингээд хүмүүстэй ингэ зэрэгцээс сух ялгараад ингэ харагддаг юм билээ.
Оо тийш тэгч зөв 91 чи ялгаа. Та ялгахгүй ч бодсон юм
уу? Би ялгахгүй гэж.
Бараг чамцаа 64-т ойрхон.
Чамаас нэг ялгахгүй гэж бодсон чи 93 гэж шүү.
Би ч бараг 93 шиг л харагддаг шүү.
Харин тий. Тэгэд ихсэн. За алдарт хөрсөн кинонууд нь яасан гэсэн чи Night Rider буюу Мортон гэдэг кино үлээл 1982 оноос 86 он хүртэл цуврал юм кино. Энэгээр ер нь бол олонний танил болсон гэж болно. Энэ кинондор болох нэг кит гэдэг нэртэй ухаалаг машиныхаа хамтаарл нэг хэрэг илрүүлэл яваад байгаа юм л та. Тэгээ Майкл Найтийн дүрийг бүтээснээрээ илүү их алдартай болсон. За Бай Вач гэж байгаа. Энэ болохоор 1989-с 2001 оны хооронд гарсан цуврал гол дүр тогсноороо дэлхийд яарч тэр дундаа Европт асар их алдар нэрийг олсон ба. За энэ цуврал нь болохоор дэлхийн түүхэнд хамгийн олон орн гарсан цуврал шоу гэж үздэг юм байлээ. За нөгөө талаасаа дуучин талаасаа гэвэл Дэвид Хаслхоп болохоор Европ ялангуяа Герман улсад маш их нэр хүндтэй болсон. Яагаад гэдэг гисэн чинь бүр учиртай юм байлээ. Looking for Freedom гэдэг дуу нь 1989 онд Берлиний хаан өвчтэй тий 2 Германыг цаагдсан байсан. Ханыг яг уналтын үеэр асар их шуугаан тариад бэлэг тэмдэг болсон дуу юм байлээ бүр.
Өө тийм үү.
Тийм гинэ. Тэгээ тэр ханыг нурааж авах үед нь гарч таарад тэр ханыг баг энэ дуунаас олж нураасан мураас ингэ бөө яриа байдаг юм
байна. Тийм үр нь бол тэр түүх энэ дуутай их холбогдоод байдаг.
Чи яг холбогддог. Тэгээ тухайн үед энэ Берлиний хаан дээр энэ дуу гортлооч дуулж ирсэн.
Ямар нэртэй дуу гэсэн юм
бэ? Looking for Freedom.
За дуун сонсч тэр.
Тэгээ дуу сонсч суугаад байдаг тий. За сонирхолтой баримтуудаас нь дурдвал одоо энэ Хоф гэдэг байгаа хочно штэ тий. Фенүүд нь болохоор шүтэн бичрэгч нэрнээд өхөөрдөж дуулдаг. Им жижиг юм гэж дуурдаг юм байлаа. За тэгээд Дэвидийн хувьд болохоор 2000-ад оноос хойш өөрийгөө баг зэрэг хошигнож харуулдаг болсон. Юу гэдэг юм бэ? Тийм хошин цувралт их харагддаг болсон гэж байна. Тэгээд дэлхийд энэ дэлхийд ирэхэд хамгийн олон удаа телевизийн шоуны гол дүр тогсон жүжигчдийн нэг гэдгээрээ Генесийн номд бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэс үр юм рекорд Генесийн номд орсон юмс байдаг юм байна. Сонирхолтой. За баг наснаас нь дурдвал гэрийн эзэгтэй Долорес Триза болон гүйтдэх захирал байсан Жозеф Винсент нарын хүү бол юм гэлсэн байдаг. За тэдний гэр бол болохоор Герман, Англи, Ирланд гаралтай юм байна. Тэгэхээр Германы хойлцтой гэсэн Роми католик шашинтай. За тэгээ баг насаа бол Флоридад өнгөрөөж өссөн. Ер нь бол дараа нь болохоор Жорж юм уу Атланта хотод амьдарч байгаа. Марис гэдэг сургууль суралцсан байдаг. За Марис сургуульд суралцсан. Тэгээд багасаа л ер нь өөрөө жүжигчин болохыг мөрөөддөг гэсэн юм байлээ. Гэхдээ анхандаа нөгөө өндөр эсвэл учраас ер нь үеийнхнээс өндөр байхаар чинь хүүхч жоох ичимхий байх гэдэг чинь үс хийчээд энээс болоод их ичимхий дуугүй талтай хүүхдээсэн. Тэгээд баг сургууль дахтаа сургуулийн жүжигчийн дугууланд итгэвтэй оролцоод эхэлсэн нь түүний нөгөө өөртөө ихтэй тайзан дээр хүмүүстэй харилцахад нэг амар олгож өгсөн юм байлээ. Гэхдээ жүжиг гэхээсээ илүү эхлээд нь болохоор шатрын дугууланд гэсэн шатрын тэмцээнүүдэд нөлөө оролцдог байсан логик сэтгэлгээ сайтай юм хүүхдээсэн гэж тэмдэглэж үлдээсэн байт юм. Ингээд 7 настайгаас анх Питер Пэн нь штэ тийм ээ. Жүжигчийн гол дүр тоглохтой яг жүжигчний амьдрал дурлаад за за би ер нь бол том болоод жүжигчин болно гэж эргэл бүцэлдэггүйгээр шийдсэн. За гэр бүлэн ч гэсэндээ энэ мөрөөдлийг насар их дэмждэг байсан баа. За тэгээ баа насны онцлог нэг зүйл нь онцгой нэг зүйл нь юу ингээд гэсэн чинь өөрийнхөө ер нь бол хизээч төгс гэж боддггүй байсан. Тэгээд за тэгсэн ч гэсэндээ би чадах юм байна гэж зоригтой зүтгэсний хайцт мөрөөдлөө биелүүлсэн. За ингээд 70 онд болохоро ахлах сургуулаа төгсөж байгаа юм л да. Тэгээд ахлах сургуулаа төгсөхийн өмнө болохоор элтгэлийн багийн гишүүн, хилцүүлгийн ахлагч, найралт ууны ерөнхийлөгч, волейболын багийн ахлагч гэж маш олон үр гүйцэтгэдэг байсан маань.
Муу надрахгүй гэж хэлээ.
Би ч байсан л та гэдэг.
Тэр өнөхөр олон төрлийн юм биш
тийм маш олон төрлийн юм. Тэгээд Калифорнийн урлагийн эрдэс сургуулийг театрын мэрэгчлэр төгсөхөөс өмнө болохоор Окландийн их сургуульд суралцж ирсэн байлээ. Өсвөд өсвөр насанд болохоор дээд улан бүр тайзан дээр тоглохтой дуртай болсон одоо оюутан байхдаа илүү их тайзан дээр гарсан гэж үгсэв үл тээ. Сургуулийн жүжигт бай одоо бүхэл дүрт нь оролцдог басан маа. Тэгээ спортод бол үнэхээр их сонирхолтой. Жинхэнэ хүсэл нь бол урлаг талдаа татагдчихсэн. За яг спортын хүн болж болох л байсан. Гэхдээ урлаг илүү татсан гэх юм уу. Жүжиглэх, дуулж, бүжиглэх хавьяасаа хөгжлөхөд гол анхаарлаа хандуулж гэлсэн маа юм л та. За тэгээд олон нийтийн өмнө гарахта эхлээд нь бол маш хэцүү байдаг гэсэн бүр их чимхээс очроос дуу гардгүй хөлсөн цутгаа чичрээд ингээд байдаг гэсэн. Энийгээ даван тусараад гарч чадсан маа. За тэгээд тайсан дээр гарч бий нэгэд тавирсараад сүултээ тайзан дээр багтал тайван өөрийн хөрөө чөлөөтэй байгаагаа мэдэрдэг болсон юм аа л да. Ингээ өсвөр насндаа дээд дэлхийд гараад алтартай болохыг мөрөөддөг. Ер нь бол лизер гардаг нэг алтартай хүн болно доо л гэж мөрөөддөг байсан ма. За ингээд Эд Сулливан шоу зэрэг телевизийн нэвтрүүлгийг үзэж өөрийгөө нэг өдөр дэлгэцэн дээр гарахыг төсөөлөд ингэ сууждаг гэсэн юм. За би одоо ингээд дэлгэцээр гараад утахгүй ингээд алтартай хөтлөгч болно доо гэж сууждаг гэсэн. За ингээд 16 настай байхдаа жүжигчний сургалтанд явахын тулд ажил хийж өөрөө мөнгөө цуглуулж эхэлсэн. Өөрөө өөрийгөө ер нь хөгжүүлж эхэлсэн ма. За карьерийн анхны алхмууд нь яасан гэхээр 1970-аад оны ихэр бол суралцаж явахдаа Дэвид жүжигчнийхээ ур чадвараа одоо мэрэгжлийн түвшинд хөгжүүлээд театрын болон дуу хөгжмийн урлагт гүнзгий дуртай болсон буюу суралцаж эхэлсэн маа мэл та. Ингээд сургуулаа төгснөхөө дараа Лос Анжелест үлдэхэр шээ те жүжигчний ажил өөртөө хайж эхэлсэн маа. Эхэндээ бол мэдээж рекламанд ч юм уу те дандаа туслах дүрүүдэл тоглож эхэлж байсан. За тэгсэн чинь томоохон боломж нь 1975 онд гарч ирсэн. Энэ болохоор The Young and Restless гэдэг алтартай савангийн дүрийн сериал докторийн дүрт доктор Постерийн дүр тогсноро анта бол арай хүмүүс төрж эхэлсэн гэх юм уу амжилтаа батгаж эхэлсэн. За энэ дүрийг 7 жилийн турш бүтээсэн. Одоо нэг дүрд яваад. Энэ хугацаанд үзэгчд түүнд одоо тасаад гэх юм уу нэр хүндтэй ажимаар өсөж эхэлсэн байна. Одоо нэг 7 жил харж гарч тэр үндэ тасна үсттэй.
Юу гэсэн жүжиглт нь муу юм уу таах та тий?
Гэхдээ яах вэ одоо тэгээ 7 жилийн турш нэг цуврал үргэлжсэн цуврал гэхэр чинь бас.
Тасаж алдартай уус.
Тий явдгийн дурс үзэгч. Одоо чи өдөр ч бас дасгацсан зүйл.
Ойлаач нэрээ тийм багта нэрээ тийм тийм тийм. Ойлт нь дасч л алдартай болдог гэсэн үг тийм. Өөр мөр шинэлэг юм аа
таахгүй шүү дээ. Ойлаа өдөр болго орой болгыг сусараа дасгацсан юм
уу? Ер зөв наа чи их зөв бодлого байна. Тийм байх юм байна.
За энэ сериал дээр ажилласан түүн тогтмол орлоготой болоход нөлөөлсөн мэрэгжлийн найруулагч продюсертай харилцах том боломжийг өгч байгаа юм л да. За ингээд 82 оны хамгийн том одоо тесрэлт хийсэн юм гэхээр энэ цувралдаа тоглож байхдаа Дэвид Алидин илүү хадл явдалтай баатарлаг дүр тоглохыг мөрөөддөг болсон юм байна. За одоо би эмчээсээ болоод нэг тийм баатарын дүр тогломоор байна гэдэг. Тэгтэн Хаслобиг тухайн NBC-ийн хэрэглэгч Брэндон 1982-86 оны хооронд Knight Rider гэдэг боёвик гэмт хэрэг олон ангид Канад Майкл Найтийн дүр тоглохоор одоо үрсэн байдаг чи энэ дүр тоглоо гэдэг. Энэ цуврал нь болохоор Майкл Найт гэдэг гол сонгогдсон түүний карьерийн хамгийн том эргэлтийн цэгэн болсон гэж үздэг. Тэгэхээр сонирхолтой баримт нь гэвэл энэ дүрд яагаад сонгогдсон гэсэн чинь тухайн үедээ бол үнэхээр царайлаг залуу байсан. Яг царайлаг биш гоё би бэлтэртэй гацаарт биш юм байна л да. Ягаад тэгэхээр тийм хин хинч харсан энэ бол их тийм баатарлаг залуу байна да гэдэг мэдрэмжийг төрүүлэхэр байсан гэсэн. Продюсерд нь тэгээ сонгосон юм билээ. Таны харваач энэ бол баатарлаг хүн байна да гэж харагдах байсан. За тэгээд энэ цувралыг яг гарах үед нь зарим продюсерууд нь жоохон эргэлтчихсэн гинэ. За та энэ ч тийм нэг олигтой явах юм да гэсэн ч гэсэн тийм удалгүй түүхэн хийт болж чадсан энэ цуврал нь. За Baywatch нь болохоор дараагийнх нь байгаа. Ингээд 80 онд нээлттэй хийсэн Baywatch цувралд эргэлтээ хийсэн. Эхний үйлрэл нь харамсалтай нь яг тийм өндөр амжилт олоогүй юм билэ. NBC телевиз шоуг цацаад цаашид үргэлжлүүлэхээс татгалцсан буюу. За болио наач нэг тийм санхүүгийн хувьд бол амжилт олохгүй юм байна. Ягаад тэгэхээр санхүүгийн хувьд алтагдл хүлээгээд яана гэсэн учраас энэ цуврал ингээд цуцалцж байгаа. Тэгтэн Дэвид Хаслбоб өөрөө Хаслхоо болохоор өөрөө энэ Baywatch-ыг зүгээр орхихгүйгээр шийдсэн. Энэ амжилт олно гэдэг зүн совин гэдэг ч юм уу. Тим юм бэс юм билэ л дээ. Тэгээд энэ шоуг үнэхээр амжилттай болно гэж итгэжсэн учраас бусад продюсерудраа хамтраад шоуны эрхийг өөрөө худалдаад авсан юм билэ. Тэгээ өөртөө санхүүжилт хийгээд үргэлжлүүлэхээр шийдсэн. Өөрөө гол дурд нь тоглоод продюсераа хийгээд санхүүжүүлээд ер нь бол бүх юм аль тэндэр дэнчин тавьсан гэсэн. Ингээ 91 онд болохоор телевизэд өөр телевизэдүүд одоо зараад энийг одоо дахиж эхэлсэн байдаг. За Baywatch богино хугацаанд дэлхийн 140 гаруй улсад гарсан юм билэ. Тэгэхээр нэг өдөрт нэг тэр бум гаруй хүн үздэг шоу болж урсан. Тэгэхээр ямар ямар алдартай вэ гэдэг нь эндээс харагдах байх. Шоуны ирч хүчтэй аврах ажилхаанууд тэгэд наран шаарлагуудын гой байгаль. Яг нэг талын хэрэг одоо нэг хамгаалагч гэдэг байгаа шүү дээ. Талын хэрэг аврагч гэдэг нь нэхгүй. Тэгэ залуучууд өсөл мөрөөдөл бие бэлдрийг гайхалтай төрхүүдийг бүгдийг нь харуулсан үзэгчдэд бүр дур булам санагцсан гинэ. Тэгэд гой гой биетэй хүмүүсийг харахад бол үзэж эхэлсэн
юм. Миний үзсэн кино юм байна.
За ингээд Baywatch-ыг амжилт чадсанараа энийхээ ачаар түүхэнд хамгийн алдартай Lizzy Odd гэдэг хөргөмжлөлийг хүртсэн байх тийм. За тэгэд энэ цувралын хувьд бол 11 үйлрэл 242 анги гарсан юм.
Миний үг тийм бол анги юм.
Тэр чинь харахгүй шүү.
Харааг нэг. Тийм хаа сүүл рүү гаах жоохон хөшөрцөөр харагдчих тийм.
Ах арай өөр болж байгаа
юм. Тийм ээ арай өөр болсон.
Одоо ч ингэ үргэлжлээд баг явж байгаа. Сүүл рүү алдартнууд яваад байгаа шүү.
Одоо бас гарч л байгаа юм
тийм. Өмнө нь хэрэв гараагүй бол сайхан л дуусан байгаа бах. За тэгээ энэ шоунаас чи хийгэн дүрсэн чинь Paris Hilton, Dwayne Johnson, тэгээ Rock штэ тийм. Johnson нарын үеийн алтартнууд урам зориг авсан энэ дэр ч бас гарсан байдаг. За тэгээд хожим 17 он дахиж гарсан юм билээ шинчилж нэрэ. Энэ дэр нь болохоор Дэвид тусгаач хүчний төрөөр өөрөө оролцсон байдаг. Тэгээ шоугаа аврахын тулд өөрөө хөрөнгө оруулад Baywatch эдлхийн хамгийн хүзэгчтэй домок цуурл болгож чадсан байдаг. За тэгээд анхандаа бол үнэхээр юм баг төсөвтэй хэцүү байсан. Мөнгө төгрөггүй тийм. Өдөр бүрийнхэн зураг авах тийм мөнгө хэмнэхийн тулд маш цөөхөн камер ингээ ашиглаж байсан гэж нэг хоёрхон камер ингээ ашиглаад за тэгээд нэг одоо зураг авалтыг нэг л удаа авах хэмжээнд ингээ сайн ихийг оролцдог байсан. Тэгж үжигчд ч гэсэн тийм маш бага цайлан авч ирсэн юм билээ. Яагаад тэгэхээр Дэвид Хаслбоб хүртэл анхны удирдалд ерөөсөө мөнгө аваагүй тогссон байх жишээ нэ. За ингээд харамсалтай нь Дэвид Хаслхофф өөр шоуны амжилтын дараа архны асуудалд орчихсон. Байнгын нөгөө актер алдар нэр дарамттай орчинд ажилласнаас стресс сэтгэл зүйн асуудалтай болоод заримдаа өөрийгөө ажил амьдралын тэнцвэрийг олохгүй ингэж яриад ерөөхдөө ууж эхэлсэн баг. Замдрал нь ингээд өөрчлөлтүүд гарч эхэлнэ. За хамтраач танилцуулъя. Терафлины цагэрлийн өвдөд цагаа боол терафлио. За танд нусгаарал, найтай, хамар битүрэг, бие царайхад толгоо өвдөх, халуурах, булчин өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэржээвэл терафлио анализ эсрэг бэлтгэмлэх хэрэглээрэй.
За терафлио лимон үйлчлэгч бодисын хувьд бол өвдөлт намдаа, халуун бууруулах үйлдэлтэй, судас агшаа, хамрын битүрлэг арилгах үйлчлэгтэй, хамрын шүүрэл нусгоож, ялгарлыг зогсоож, харшлын эсрэг үйлдэл үзүүлнэ. Витамин С-ийн хувьд дархлаа дэмжих үйлчлэгтэй байдаг бахан. Халуун бүлийн шингэн уух нь хоолон өвдөлтөд намдахад тустай байдаг бахан.
За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага санай томогийн эх үед халуун шингэ ихээр охоо зөвлөгөө өгдөг. За терафлиг бол халуунаар нь яг унахынхаа өмнө уух нь илүү тохиромжтой үр дүнтэй гэж заадаг юм байна лээ. Хэрэглэх цааврын хувьд бол нэг удаа бэлтгэмлэх шаардлагатай 4 ба 6 цагийн зайтай хэрэглэн 24 цагийн хугацаанд 4-өөс олон удаа бэлтгэмлэрээс хэрэглэж болохгүй. Бэлтгэмлэгийг 4-өөс бага цагийн зайтай хэрэглэж болохгүй. Бэлтгэмлэгийг 12-оос доош насны хүүхэд хэрэглэж болохгүй.
За сошиал хаягийн E-tips цахим зөвлөгөө гэж ахаар мэдээлэл гарч ирнэ. За мөн бүх эмийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Тэгэхээр манайхан заавртай нас заашгүй танилцах хэрэгтэй шүү хэрэгсэн.
Хамтраа ажилласан терафлины цаг эрлээ өвдөж цагаа болт терафл юу байла?
Баярлаа.
За ингээл алдар нэрд хөрхийн хэрээр бас л одоо уналтанд л болж байгаа юм л да. Яс ингээл энэ цувралыг бүтээх хооронд бас л жүжигчд хооронд нэлээ маргалддаг байсан юм байлээ л дээ. Ягаад гэдгсэн чинь шоунд амжилттай одоо шоуны амжилтанд томоохон хувь нэмэр орсон. Фамили андорсон. Гэдэг штэ тийм ээ. Зарим жүжигчдүүд хоорондын цалин гэрэний маргаа үсэж эхэлж байгаа. Зарим жүжигчдүүд илүү цалин авна, зарим жүжигчдүүд бага цалин авна гэдэг ч юм. Эндээс олж болсон. Тэгээ зарим жүжигчдүүд шоуг орхихдоо би хангалттай үнэлэгдэхгүй байна гэж гомдлоо. Шоуг бол дундаас нь шууд орхиод ингээ гарч ирсэн. За тэгээд дээрэс нь шоун дээр би билдрийн хувьд төгс харагдахыг шаардаж эхэлсэн. Тэгээд хүмүүс таганд дүр байгаа учраас жүжигчд жингээ барих хэрэгтэй болж байгаа. Биеийн галбараа хадгалах талаар нь жоохон дарамттай болж ирсэн. Таргалж болохгүй, булчинтай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Энэ нь болохоор зарим жүжигчдэд сэтгэл зүйд муугаар нөлөөлж ирсэн. Тэгээ үзэгчд бидний зөвхөн гоё харагдахын тулд л үнэлдэг гэж яригдаж ирсэн юм аа л да. За тэгээ нийгмийн шүнжлэл юу гэж хүлээж авсан бэ гэхээр наад цовруулчинд гоо сайхны хит шүтцсэн юм биш үү? Арай л тэнэг гинэн тэнэг шоу байна гэж шүмжилж ирсэн. Тэгээ зарим судлаачдын хувьд болохоор аврах ажиллагааны талаар гоё ойлголтыг олон нийтэд түгээгээд хүргэж штэ гэдэг талаар нь бас нэлээ өргөсөн юм байлаа. За ингээд 96-анд Хаслхофф Холливуудын алтрын годамжинд өөр нэг соттой болсон. За дуушны карьер нь нөгөө нэг актер тунаас эхэлсэн штэ. Looking for Freedom гэдэг хич тун бол яас ингээд тэгэхээр герман улсад бүр аимшигтай төсөөлхөөргүй их алдартай болсон дуу гэдэг. Гол сэдвийн эрхчлөлийн тухай дуу байгаа юм л да. Яг тэр жил нь болохоор Берлиний хан нурсан онцгой цаг үе таарсан. Энийний улмаас Looking for Freedom гэдэг дуу германд эрхчлөлийн бэлэг тэмдэг гэж үзэх болсон юм л да. Ингээд 80-ийн оны 12 сарын 31-нд шинэ жилийн баярын үеэр Дэвид Берлиний хананд ер очи тоглолттой хийсэн. Тэгээ Looking for Freedom гэдгийг мянган мянган хүний өмнө бүр өөрөө амьдраад олж үзсэн юм билээ. Тэгээ тэр үедээ нэг юм өмсө хувцнайг сонирхолтой гэрэлтдэг нён гим гэрэлтэй цамц өмснөр улам мартагдашгүй дүр төрхийг үлдээсэн буюу энэ зург нь одоо хүртэл алдартай юм бэлээ дуулж исэн үе. Тий. Тэгэд энэ тоглолтын Дэвид яг Европт баатарлаг нөлөө бүхий од болгож чадсан байдаг. За араас нь хит хитэн цомог гаргасан Герман, Австри, Швейцарт топ чартад удаан хугацаагаар байсан буюу тэргүүлж эхэлсэн ба. Яагаад Европт ийм их амжилттай байсан юм гэхээр тухайн үед Европ Америкийн pop хөгжмийн хандлага маш хүчтэй орж ижсэн үед яг ингээл таарсан. Тэгээд Дэвидийг эрэг нэрхтээ урам зориг өгдөг дуунууд. За тэгээд мөн кинон тоглосноор айл эдийн танигдсан байсан учраас илүү халтартай болсон гэх юм уу да. За тэгээд өөрөө нэг хэлсэн байдаг л да. Америк намаа машинтай залуу гэж ярьдаг бол харин Европ эрхчлөлийн дуучин гэж яригддаг гэж хэлжсэн. Тэд ер нь бол Европт аялын тоглолтоо хийж ирсэн. Томоохон концертын цуврал зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд Германд түүний тоглолтод 70,000 хүн оролцож ирсэн байдаг. Тэгэхээр тийм яг та алдартай. За германчууд Дэвид Хаслхоффыг юу гэж хүлээж авсан гэдгсэн чи манай ханыг нураахад тусалсан шүү гэж хэвгүй ярьд юм бэ. Тэгээд энэ дууга дууснараа одоо хан нураахад хувь нэмэр оруулсан хүн гэж үздэг юм билэ. Зарим хүмүүс болохоор одоо тоглоом шогломоор чи ханны эсрэг жилхэн тэмцэж чадсаа гэж бас хилтгэл юм байлээ. За тэгээд 2014 онд болохоор Берлинд нэг шүний клубт хүмүүсийг татханд бол Дэвид Хаслхоффын музей байгуулахыг өмнөсөн байдаг. Бүр музей нэг юм байлээ. Тэгээд клубын эзэн юу гэсэн гэхээр түүхэн хүмүүсийн дурсгалыг авч үлдэх ёстой. Яагаад Дэвид биш те тэр хүний одоо авч үлдэх ёстой гэж ярьсан байт юм байлээ. За тэгээд Looking for Freedom буюу караоке дуу одоо каракед ордог шүү дээ тий. Тэгсэн чинь караоке клубүүд нь топ чагсаалтанд одоо хүртэл тогтмол багчдаг буюу хүмүүс одоо хүртэл дуулдаг. Тэгээд төрсгөө дөрөөрөө дуулдаг гэж энэ хөрөм бүр баярын арга хэмжээтэй хүртэл энэ дуу дуулдаг гинэ. Тэр тийм алдартай.
Тийм бай, тийм
байх нь. За хувийн амьдралаас нь дуртай тийм ээ. Haslop-ийн намтар ном Making Waves, Waves гэдэг ном нь болохоор 2006-9 сард их Британд гаргасан байдаг. За 2006-4 сард төсөлд ярилцлагаа тэрээр энэ номд хүний хувийн амьдралын асуудалтай хэсгүүдийн талаар ер нь бол сүүлийн бүлгийг танилцуулна гэж хэлсэн байдаг. 15 оны 11 дэх сард Haslop өөрийн нэрийг David Hopp болгож өөрчилсөн YouTube боцраа дамжуулан зарлсан байдаг. Дараа нь тэр нэрээ за би нэрээ өөрчлөх болов гэж хэлж мэдгдсэн байт юм байлээ. Тэгээ энэ видеонууд тухай болох сурталчилгааныхны компанид ажлын нэг хэсэг л болж ирсэн байдаг. За тэгвэл гэр бүл нь орё. 3 удаа гэрлсэн. Анхны эхнэр нь болохоор Катрин Хекланд гэж анх жүжигчин энэ бүсгүүдийг гэрлсэн. Тэгээ 84 оны орхисууд явууд гэрлээд яас ингэ тэгэхэр нөгөө Night Rider гэдэг кинонд хамт тоглож ирсэн. Тим учраас танилцсан
юм шиг.
Тэгээд цочноор тоглож ирсэн. Сарамсалтай тэдний гэрлэлт бол удаа үргэлжлэхгүй буюу 89 онд аль биш шиг талсан. Орхисууд явууд бол дундаас хүүхчтэй байгаагүй. Харин хоёр дахь эхнэр Памила Бач гэж. За 89 онд дэвид жүжигчин дуучин Памила Бачтай танилцаад удалгүй гэрлсэн. Тэд хамтдаа их олон жилийн турш уулн амьдарсан байдаг. Тэгээд олон нийтийн өмнө бол ерөөхдөө маш хаз жаргалтай суудтай шиг харагддаг байсан. Тэгээ Памилагийн өвд ч гэсэн нэг бай бач дээр нь гэсэн зарим анги дээр нь бас тогссон буюу их нэртэйгээ хамт юу кино төрлөө явчихдаг юм билээ. Хосуудын хувьд бол хоёр охинтой. За том охин нь 80 онд төрсэн, дараагийнх нь 92 онд төрсэн байдаг. За тэгээд том охин нь одоо жүжигчин телевизний шоуны одол бага охин нь цагур өмсөгч жүжигч юм байлээ. За тэгээ октоо маш их хайрладаг. Миний хамгийн том бахархал гэж байнга ярьдаг. За ингээи 2006 онд болохоор Дэвид Памила хоёр салахар шийдсэн. Тэгээ салалтын дараа маш их маргаан дагуулсан юу юм гэдэг гэсэн чинь нөгөө хоёр октоодын асран хамгаалах асуудал тий хуй амьдралын маргаанууд хэвлэлэр багуу шугаан тарсан байдаг. Тэгээ тухайн үед Дэвид заримдаа нэлийн архны асуудалтай байсан гэдэг нь ил тод болсон. Тэрийг өглөө шүрсэн. Өөрийгөө өөрчлөхөд анхаарч эхэлж байгаа гэдгээ хэлсэн байдаг. За тэгээ ээж нэг охноо, аав нэг охноо хоёр тишээ ингээд аавч салсан бол сүлд нь бол хаслоб хожино хоёр охин хойлонг ин насраа хамгаалах эрхийг авсан байт юм байна. За 2010 оны 12 дугаар сарын байдлаар тэр охитой хамт өмнөд Калифорниад амьдарч байсан байдаг. За тэгвэл одоогийнх нь эхнэр нь болохоор Хейли Робертс гэж үсэг байгаа. За энэ хоёрын танилцсан түүхний хөөрхөн 2010 онд энэ хоёр танилцсан юм билээ. Уилси модел Хейли Робертс гэдэг бүсгүүдэд танилцсан. Тэгээд гарын үсгийг авах гэж анх танилцсан гинэ. 2011 онд Дэвид Хаслбок Уусад нэг телевизийн шоунд оролцоод явж байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь Хейли Робертс түндэ тарангуутай уучлаарай таны гарын үсгийг авч болохгүй гэхэд нь а та надад гарын үсгийг өгч болохгүй гэхэд нь Дэвид их инээдтэйгээр хариулсан гинэ. Гарын үсгийг өгөх үү? Яах вэ? Тэгвэл та надад орой хол аваад өгч бол би гарын үсгийг зурж өгч болох юм гэж хариулсан юм бэ нэлээ.
Надаач од хүмүүстэл нөлөөлдөг зүйл шүү.
За тэгээд ингээд анхны бол зоонд явсан байдаг. Тэр цагаас хойш бол харилцаа нэхэлсэн. За тэгээд Haslop-ийг 1952 онд төрсэн байсан. Харин Хейлиг үед болохоор 1980 онд төрсэн. Бүгд энэ хоёрын насны зүрэг нь 28. Тий. Гэтэе насны зүрэг өвөл тоосон.
А тэгээ би ч гэсэн өвөл тоож байна. Түгэн шүү дээ.
Нас бол зүгээр нэг тоо. Чамайг инээмсэглүүлдэг, зүрх сэтгэлийн чинь хөдөлгдөх хүнийг олбол нас хамаагүй гэж Дэвид хэлсэн байдаг. За тэгсэн чинь гэрлэгсэн айгүй хөөхөн 3 удаа асууж яж гэрлэхийг зөвшөөрүүлсэн байдаг. За 3 удаа гэрлэх санал тавьсан гэсэн үг байхгүй. Эхний 2 удаа хийлээ жаахан эргэлдсэн буюу би одоо бэлэн биш байна гэж хариулсан байдаг. 3 дахь удаагаа буюу 2016 онд Дэвид маш романтик байдлаар далайн ирэг дээр заяа ингээл нар жаргал төсөөлдөө нар жаргал ингээ байж байгаа үед нь эсэн дээр маш том үсгээр will you marry me гэж хэлсэн чи надтай гэрлэх үү гэд. Тэгээ хийли гинт ингээл доош хаарсан чи нарны туяанд гялцсан тодорч харагц гэж байгаа шүү
дээ. Тэр хоёр байдсаа гэж. Бүсгүй болохоор хараагүй тэр илсэг бол хараагүй л байж тээ өөр илсэн дээр л дуудсан байна.
Тэгээ ингээ тэр том бичсэн байсан энэ анзаараагүй л явж ирсэн юм байна л да. Тэгээл гинт тэр нарны гэрэл тусаал ингээл доош хаарсан чи тэгэл битцсэн байсан.
Наан сүудэртэй байж тээ нар.
Тэгэл бүсгүй тэр надтай гэрлэхүү гэдэг үгийг харчаал найз залууга хаарсан чи Дэвид өвдөг сүгдцэн. Сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн бүгж гаргаж ирээл. Надтай гэрлээ.
Энд л тэг чи эхнийх нь илүү хэддэг санал
нь.
3 дахь санал нь.
Тийм эхний хоёр дээр нь зөвшөөрөгөө штэ. Тэг надтайч гэрлээч гэсэн чинь зөвшөөрсөн байлээ. За ингээ 2018 онд Итали улсын өмнөд хэрэг дээр жижиг маш юм цомхоо өрөөнд хурмаа хийсэн байдаг. Тэгээ хурмаахан дараа юу гэж хэлсэн гэхээр надад дахин дуурлах, дахин амьдрахад итгэх боломж олгосон бүсгүй бол Хейли гэж хэлсэн байдаг юм байна. За эртэн цогтөрхөнд дурдаад.
За ямар амир огцон туусчихна. Ингээ гоо ядчих шигэлтэй дуусан гэсэн
чинь. 90 оны сүүлчээр болохоор бай бачийн алдар нэр өргөлд үрсэн үед тийм тасраг дарамтанд орсон стресс мэдэрч хэлсэн гэсэн штэ. Тэгээ олон нийтийн анхаарал өргөлж төгс байхыг шаардаж ихэснэ л тээ. Юухэд ямар ч алдаа гарахгүй гэдгээсээ бол сэтгэл зүйн дарамтанд орж ихсэн юм билээ. Ингээд тэрийгэ дарахын тулд арх ух зуршилтай болж ихсэн. Анхандаа зүгээр л тайвшрах зорилгоор арх байдаг гэсэн ч гэсэн тээ. Хайчимдээ өөрөө өөрийг хяналтаа алдсан ба. За ингээд 2007 онд алдартай бичлэгэн цацагдсан байдаг. Энийг юу юм гэсэн чинь 2007 он түүний өөрийнх нь охин болох Тейлор нэг удаа гэртээ арх уугаад согтуу байгааг нь нууцаар бичиж авсан, бичлэгийг дэлгэсэн аавыгаа. Тэгээ бичлэг дээр аав нь шаа согтуу шалан дээр ингээд бүр ингээд ухаан мэдрэлгүй хөвтж байгаа нь харагдана. Охин нь түүнд болохоор аав та одоо арх ухаа болооч ээ. Арх ухаас ч юм болж таны амьдрал миний нүдэнд төр сүрж байна гэж хэлж байгаа нь харагддаг. Тэгээ энэ бичлэг олон нийтэд цацагдаад маш том дүүлэн болсон. Хожим дээд бас өөрөө ярьсан байдаг л тий. Би охиныхоо ачаарл өөрийгөө олж авсаа. Юу нь бол ухаарсан. Тэр л надад жигэн тулсан мөй. Тэр бичлэгийг үзээд би одоо ямар аимшигтай байгаа юм би гэдгийг мэдчих авсан.
Охин төр одоо аргаа бараад л зарлцсан юм шиг
байна. Тэгээд аав та одоо ийм байдалтай байгаа юм мэдчихэв үү гэж хөөрт нь харуулсан юм билэ. Тэгээд тэр нь гол нь гэд цацагдсан учраас энээсээ болоод олон нийтэд өөрийгөө архичин гэдэг үгэн шүргөөд архиталтайгаа тэмцэхэр аль бийсүр эмчилгээ хийлгэж гэлсэн байдаг. Одоо бол архинаас гарах хөтөлбөрт хамрагдсан. Юу нь бол арх уухгүй байгаа гэсэн. Одоо эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн асуудалгүй болж эхэлсэн. За 2004 онд Лос Анжелес Дэвид жолоо барьж авахдаа атмосферийн жижиг ослог гаргасан байдаг. Яг нь ослон харьцангуй хөнгөө учраас хүний амнаас ноцтой бэртэл гараагүй. Тэгэд энэ үеэр нөгөө архины арх ууцсан явж исэн юм уу гэдэг асуудал үүссэн гэсэн дээ. Улмаар хариуцлага багтаа жолоодлог гэж бүртгэхэд торгуул төлөөдс гарсан байдаг юм. На. За юм байна да ямар ч гэсэн амьдралаа эргэж авсан авсан.
Тийм байна тий. Цаа болж тий. Тэгэл гадчралтай сайн сайхан л амьдэрч байгаа л тий.
Аа. Яг байна. За баярлалаа энэ төргийн нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Студид хүлээж чамцаа амийн найруулагчаар Борхогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Арикта хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт тань дахин зарлагдсан байна. Мөн терафлийн цагэрлэг өвдөд цагаа боолт терафли байлаа. Урамшуулсан амар цаг нэвтрүүлгээ аван сонсороо төр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та шарч шуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.